Шановні слухачі,
ми дорожим вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання, пропанови, подказки.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Звоніть на автоотказнику Мінську, номер 266-39-52. Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.орг.
Чекаємо.
Легендарная белорусская Атлантида вертается.
Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантида с Вячеславом Ракицким.
Что ведали архаичные белорусы про наркотичное воздействие певных растений на организм человека? Какие практики с ними истновали? Чи истновал их культ? И что засвечу про это белорусский фольклор? Про гэта мы гутарам з этнакультуролегам Тимофеем Авіліным. Тимофей, вот з дзяцінства мне памятаецца, як людзі, ідучы па ягады ў лес, па чарніцы, суніцы, казалі, што не трэба збіраць дурніцы, п'яніцы і нават абыходзіць іх, бо будзе галава балець, дурман будзе. Але ж гэтыя назвы зусім не навуковыя, не батанічныя, так бы мовіць. Якія яшчэ адурняльныя расліны узгадваюцца ў народзе? Ці гэта ўвогуле правільна сказаць адурняльныя?
Так, гэта праўда, што рэкамендавалі, так бы мовіць, акуратна збіраць усе гэтыя дурніцы, бо чалавек можа адурняць нават ад іх паху. Але часам наадварот збіралі гэтыя ягады, каб варыць, напрыкладу, з іх сочыва. Што тычыцца іншых адурняльных раслінаў, дык тут цэлы можна, так бы мовіць, букет назбіраць. Гэта, напрыкладу, такія траўкі, якія называюцца блёкат, дурман, дурнап'ян, багун, беліна, або такія ягады дурніцы буякі, якія растуць ось акурат на балатах каля багульніку або багуну, як у нас называецца. Яшчэ іх у тым ліку называюць лахачы, бугаі, галубіцы, ну і п'яніцы. Да прыкладу, вот так казалі пра падобныя ягады. Вось мой зяць як наеўся белабонаў, дык думалі, што здурнеў. Воўлі часта адной народнай назве расліны могуць адпавядаць розныя віды раслінаў, таму даволі непроста сказаць вот гэтая народная назва, да якой канкрэтнай расліны навуковай адносіцца.
Значыць, людзі, кажучы сучаснай мовай, ведалі наркатычнае ўздзеянне раслінаў на арганізм чалавека. А ці ведалі яны, што гэтае ўздзеянне шкоднае? Чаму гаварылі дурны, а не атрутны?
Гэта, канешне, добра вельмі пытанне, таму што сучасныя тэрміны вось гэты наркатычны, яны трошкі адрозніваюцца ад паняцця старых, калі гэта хутчэй ідзе паняцце такой магічнай у чымсьці. Як правіла, згадваюцца апісанні, што чалавек становіцца шалены або ашалены, або здурнеў трошкі чалавек. Ну, да прыкладу, параўнайце, вот, як у нас людзі кажуць. Буйніцы ў нас є, да іх ніхто не бере, ад іх дурны робіся. Або такія нават. На сметніку расце дурны п'ян, сем'я яго як мак, а з'еш ашалееш. То бок уздзеянне гэтых раслінаў на чалавека звязвалася не як атручваннем, што вельмі важна, а як адурманьванне. Вядома, абодва ўплывы шкодныя, відавочна, вось. Тым не менш, прысутнічае яўная дыферэнцыяцыя ў дачыненні да раслінаў гэтага тыпу, чаго варта ўжо падобнае апісанне. Я раз дурнап'яну з'еў, дык на сценку лез, або а дубянела дурнап'яну ляжыць і не кратаецца. Дарэчы, падобнае ўздзеянне ўскосна адлюстроўваецца ў саміх назвах гэтых раслінаў. Ну, да прыкладу, балабоны. Відаць, ад слова балбатаць, мабыць, калі чалавек нешта незразумелы балбоч. Або буяхі, адбуяць, буяні шалець. Ужо прыкладна з канца 19 стагоддзя у слоўніку вядомага Насовіча ёсць такое цікавае апісанне, што дурніца – гэта ягада, очень пахожа на черніку, но меще адуряючае наркатическае свойства. Тут важна тое, што сам навуковец, ён указаў, што гэта ягада мае наркатычныя розныя ўласцівасці. Той самы Дабравольскі, які апісваў Смаленшыну, тым ліку вялікую частку беларускай Смаленшыны, казаў, што ў яго ў галаве багун тварыць неведама што. Там сам аўтар згадвае пра адмысловае курэнне лісця беліны, якую яшчэ называлі дурь трава, дыбырь, чорты гарлачы, але падкрэслівае, так бы мовіць, адмоўныя эфекты гэтай траўкі. Пры зубной болі сухія лісця гэтага ядавітага растэння курят вместо табака да дурноты. А вось, да прыкладу, пра дурнец сказалі, што ад нерву чай заварваюць, дурніцу дап'юць. То бок не толькі шкодны, але некія такія добрыя яшчэ былі якасці.
Мы традыцыйна ведаем каноплю, і беларусы здаўна яе вырошчвалі, і беларусы таксама верылі, разумелі з уласных практыкаў, што каноплю мае такую якасць, як супакойваць нервовую сістэму. А вось калі гаварыць пра фальклор, фальклоры больш гаворка ішла пра наркатычныя якасці каноплі, ці ўсё ж пра яе гаспадарчую вартасць?
Прадамся з таго матэрыялу, які атрымала пачалася вось назбіраць, пераважна гэта гаспадарчае выкарыстоўванне гэтых раслін. Ну, у першую чаргу для вырабу вяровак і палотну для рознаго тыпу адзення. Вот такія вот ёсць прыгожыя вельмі тэксты. Ого, каноплі сеяць карысна, з іх жа будуць і пенька на вяроўкі, і алей з насення, або нітянікі звязвалі з канапляных ніцей. Про каноплі. Ну, нітянкі гэта такія лапці, зробленыя з нітак. Ну, або нават ёсць такія назвы даматканы шэрай тканіны, як каноплік. Канешне, выкарыстоўвалі ў тым ліку і ў такіх гастранамічных мэтах каноплі. Вось, да прыкладу, каб зрабіць і смітану, і алей, і малако, і такія свае асаблівыя кашкі. Цікавы вельмі тэкст. Люблю я кашу з калапні, гэта канапля. Шкода, што нельзя цяпер калапню вырошчваць. Доўга чалавек нават шкадуе, што як бы раней можна было, і такое ўсё смачнае было, і кашы, і смітаны нейкі рабіць, і вопратку рабіць. Цяпер нельга.
І што, зусім не сустракаецца ў фальклоры ніякіх згадак пра наркатычныя якасці каноплі?
Мне пакуль не атрымалася знайсці, каб вот менавіта наркатычныя, але ёсць такія, да прыкладу, апісанні больш супакоюючых нейкіх якасцяў каноплі. Да прыкладу, кажу, што багун ад прастуды чай заварвала, рвоты былі ад дурніцы ад багуну, дык у каноплі клаліся. То бок, хутчэй, указывалі, што можна было легчы адпачнуць, можа, ў гэтай каноплі, каб супакоіцца.
Мы гаворам пра тыя зёлкі, якія мелі пэўныя наркатычныя ўласцівасці, а ці вядомыя праз фальклор нейкія наўмысныя дзеянні з імі звязаныя?
Ёсць такія, канешне, дзеянні, прычым двух тыпаў. Адзін гэта такі тып больш жартаўлівы, а другі тып гэта больш такі ўжо помслівы. Ну, да прыкладу, вось глядзіць, якія цікавыя ёсць сведчанні. Наконт дурнап'яну. Нехта пачуціў, кінуў печку друзеля ў лазні. То, хто мыўся, пап'янелі. Бо такі. Друзелі на печы пасыпалі, бабы паляжалі, падурнелі, на двор павыскаківалі. Або ёсць такі больш ужо помслівыя. Ну, это хлопцы, якіх пакрыўдзілі, відаць, дзяўчыны, яны вось як рабілі. Каб адмсціць дзеўцы, што не любіць маладога, трэба яе падкурыць дурцом, дурап'яным. Яна тады будзе бегаць, скінуўшы світку, як вар'ятка на двары. Уяўляеце сабе, да чаго хлопцы даходзілі, абкорвалі гэты бедным дурнап'яным.
А прыгаворы, загаворы.
Відаць, калі збіралі траўкі, маглі некі такія прыгаворы чытаць, яны лепшыя былі, ці ў пэўны час іх збіралі. Або, можа, калі быў нейкі рытуал, калі б выкарыстоўвалі гэтыя травы, гэта была неад'емная частка рытуалу, вот, чытаць, вот, прамаўляць штосьці. Але ёсць як бы трошкі іншы бок прыгавораў, гэта наадварот, каб пазбегнуць вось гэтага шкоднага ўздзеяння гэтых травак. Да прыкладу такое. Калі ідзеш у дурніцы, трэба казаць: «Мы ў балота, багун з балота». І так сказаць тры разы, каб не балела галава.
У фальклоры даволі часта сустракаюцца згадкі пра вядзьмарскія мазі. Якія чарадзейныя практыкі ўвогуле звязаныя з рознымі раслінамі, дурманамі?
Калі казаць пра мазі, то тут, канешне, больш згадваюць у кантэксце чорнай магіі, так бы мовіць, вядзьмарскай рознай. Нікіфароўскі, да прыкладу, у 19 стагоддзі пісаў: «Аканіцці барэц, чараміца беладонна, блёкат, красавіца, багун, ведзьміна трава і іншыя». З гэтых траваў менавіта і рабілі мазі. І вось звычайныя людзі, якія націраліся, пачыналі перамяшацца на розных рэчывах, на бярвенне, на качарзе ці вілках, лятае па паветры, скача, весяліцца ў кампаніі моладзі і тут жа бярэ ўдзел у агідных чортавых абрадах. Уяўляеце сабе, што ж гэта за мазь такая была, і як яны і рабілі, што чалавек вот дурнеў ажно. Таксама вядомы былі практыкі выкарыстоўвання беладоны ў якасці сродка, так бы мовіць, развязвання языка падсудзімага.
Людзі натуральна ведалі, што гэтыя розныя расліны не толькі даюць настроя, нясуць і шкоду. Людзі выкарыстоўвалі больш іх у чыстым выглядзе, ці нешта з іх рабілі.
Усе гэтыя траўкі, яны мелі больш такі адмоўныя канатацыі, адмоўныя сэнсы яны насамрэч мелі. У чыстым выглядзе, канешне, вот толькі тое, што мы згадалі пра каноплі, калі клаліся і успакойваліся. Або, да прыкладу, калі хадзілі ў гэту багун па дурніцы і там усе чувалі гэтыя эфірныя масла. Але насамрэч, канешне, пераважна гэта ўсё было больш звязана з працэсамі падкурвання чагось, да, курэння вось, да прыкладу, гэтых травак, або рабілі рознага тыпу настойкі. Прыкладу, здзелай настойку ў гарэлкі на палыну, дай пі рюмкі па дзве ў дзень. Ну, то бок гэта некія вот такія засцярогі або, можа, частку лікавання. Або, да прыкладу, пра дурніцы. З дурніц брат гарэлку гнаў, ну і нават пра мак ёсць. Даже мак дабаўлялі ў гарэлку. Цікава, што падобнае пісанне сустракаецца на Псковшыні. Напоіць до дурмана, до смерці, наркатычным макавым атварам. Макам паіла, пока убряжались і запаіл. Ну, то бок тут, відаць, у чалавека ўжо праблемы з галавы пачаліся, вось не маглі яго схапіць.
Што з галюцинагеннымі грыбамі? Ведама, што яны растуць на тэрыторыі Беларусі.
Так, грыбы, канешне, растуць у нас, вось. Але, канешне, у фальклоры з імі прынамсі яшчэ менш фіксуецца. Я не кажу там пра мухаморы, так, а вот менавіта пра іншы тып рэчываў. Гэта так званыя вот той, што расце ў нас даволі шмат, псілацыбы, грыбы, якія вядома з'яўляюцца моцнымі галюцыногенамі. Ну вот глядзіце, якой цікавы адзін тэкст у архіве атрымалася знайсці. Это такая невялічкая казачка. Ішлі адну разу два салдаты з вайны. Дый надта былі галодныя, зайшлі яны па базар, хоць грошай не было. Прыйшлі, адно бачыць, дзе бабы грыбы прадаюць. Падыходзяць яны да бабы дый пытаюць: «Бабка, а ў вас грыбы не дурныя?» «Не», кажа бабка. «Ну, так паджарце нам іх, тады мы ў вас іх купім». Паджарыла яна іх, падала ім, яны пад'елі, а рашытвацца няма чым. Дый давай поўзаць па полу, крычаць, аб сцену кулакамі біць. Спалохалася баба, ды кажа: «Сыночкі, сыночкі, годзе, дзверы, годзе!» А тыя салдаты унурылі головы ў шляпы, ды ўцекі ў дзверы і пабеглі. Ах, здаецца, адныя сувішкі былі ў кошыку. А чаму гэтыя грыбы здурнелі, сама не знаю. Добра, што Бог мяне ад бяды сцярог. Гэта ўскоснае пісанне, кайшу, здзені грыбоў. Але гэта, у тым ліку, такія рудыменты ведаў народаў, які мы цяпер бачым, што сапраўды нешта такое існавала.
А ці ўзгадваюцца ў фальклорных тэкстах людзі, залежныя ад зёлак? Ці кажучы з сучаснай медычнай тэрміналогіі, наркаманы?
Не, дзякую Богу, падобных апісанняў няма. У людзей хапала і без таго сваіх праблемаў. Вось, там, з іншымі рознымі вадкімі рэчывамі, дыазартнымі гульнямі, супраць якіх насамрэч і царква актыўна вельмі выступала.
Ведама, што ў шэрагу народаў, перадусім, напэўна, у амерыканскіх народаў, індзейцаў, існаваў культ магічных ці наркатычных зёлак. А ці існаваў ён у уяўленнях беларусаў?
Я думаю, што такого культу не было, таму што калі б ён існаваў, было б настолькі шмат матэрыялу, і настолькі гэты бы вобраз быў распаўсюджаны ў нас, што мы бы не ставілі бы такого пытання, ці ёсць у нас такі культ. Вось. А калі ставіцца такое пытанне, я магу адказаць, што такого культу не існавала, і хутчэй, вось гэтыя ўсе травы розныя, некія вось гэтыя ягады часам, ці грыбы, яны мелі вот такія некія адмоўныя, так званыя вось гэтыя канатацыі, адмоўныя дадатковыя сэнсы. Вось гэта не ставілася ў рот нейкага культу ці асноўных рытуалаў, да прыкладу. Вось гэта хутчэй такія, прынамсі з таго матэрыялу, што ёсць, гэта такія ўжо фіксацыі таго, што людзі ведалі пра гэта, але умоўна кажучы, не давяралі гэтаму.
Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.